Hyvää keskipäivää. Mitäs luulette, mistä tässä on kyse? Tuleeko mitään?
Tietojen käsittelyä ensi aikaan.
Joo, ensi aikaan kyllä. Kuinka kauas laittaisit suunnilleen? Sehän on toisen maailmansodan ajalta.
Vanhoittamprojekti.
Ei ole vanhoittamprojekti. Tämä on NACA, eli NASAn edeltäjän tämmöisestä computer roomista otettu kuva. Ja se tämä on nimeltä, jos mä oikein muistan, Computers at Work. Ja pysytään tämä kiertämään. Vuonna loppupuolella puhutaan näistä asioista enemmän. Tänään siirrytään pois kontekstittomista kielistä ja aletaan puhumaan muista asioista. Aletaan myös siirtyä pois niistä enemmän käytännön relevantista asiasta. Mennään enemmän sinne periaatteellisiin kysymyksiin siitä, että mitä tietokoneella voidaan tehdä ylipäätään. No, me oltiin täällä kontekstittomissa LLK:ssa vielä eilen. Nyt siirrytään tuohon varsinaisesti rekursseisesti lueteltaviin kieliin, Turingin koneisiin. Toivottavasti tämän vuoden lopulla päästään sinne asti. Siinä ohi mennen mainitaan tämä kontekstinen kieliluokka. Ja sitten jossain vaiheessa luultavasti myös tämä lineaarirajoitettu kone. Ja siihen kirjaan ja siihen kuvaan, mikä tuossa oli, niin niihin palataan luennon lopulla. No, samalla tavalla kuin aikaisemmin siellä säännöllisten kielten kohdalla, niin meillä on tämmöinen lemma, pumppauslemma, joka on joku tämmöinen kontekstittomien kielten ominaisuus. Joka on sellainen, että jos me pysytään osoittamaan, että jollain kielellä ei ole tätä ominaisuutta, niin me tiedetään, että se ei ole kontekstiton kieli. Ja siitä samalla seuraa, että se ei myöskään ole säännöllinen, koska jokainen säännöllinen kieli on myös kontekstiton. No, mitenkäs tämmöinen nyt voisi mahdollisesti toimia? Lähdetään ensin miettimään, että miten tämmöistä voisi, miksi tämä on voimassa. No se, että meillä on kontekstiton kieli, tarkoittaa, että on joku kontekstiton kielioppi, joka tuottaa sen kielen. No, tämä on taas näitä tämmöisiä todellisuusjuttuja, missä tämä todellisuus menee tämmöisenä kivana, loogisena, etenemänä jonona oletuksesta väitteeseen. Ne askeleet sitä väliltä, ne on vähän niin kuin hyväntahtoisesti epäilettävämmäisiä, että meidän pitää olla se hyväntahtoinen, meidän pitää olla se enkeli siellä ja löytää ne oikeat valinnat. Ja jos tätä lähtisi puhtaalta pöydältä tekemään, niin sitähän joutuisi kovasti miettimään, että mikäs se nyt olisi oikea ratkaisu, mutta meillä ihmisillä, jotka emme ole sitä ensimmäistä kertaa keksimässä, on se hyvä puoli, että meillä on kirjoja, joista me voidaan lukea nämä temput, mitkä tässä vaaditaan, että tämä menee sujuvasti. Ja ensimmäinen niistä on se, että me annetaan nimi merkitään B:llä. Gen pisimmän produktion oikean puolen pituutta. Mikä on totta kai sen koko produktion pituus miinus 2, koska siellä on alussa se symboli ja nuori. Ja syy miksi me lähdetään tällä tavalla on se, että me ruvetaan kohta rakentaa tuolle S:lle, joka on tämä mielivaltainen lause, jäsennyspuu. Ja jotta me voidaan se jäsennyspuun korkeutta arvioida, asettaa sille joku pituusraja, alaraja nimenomaan, niin meidän pitää jollakin tavalla pystyä asettamaan alaraja sille se koko puun koolle. Ja sitä kautta me päästään tilanteeseen, jossa tällä on merkitystä, että kuinka pitkiä ne produktiot on. No, edelleen tähän tehdään näitä valintoja. Valitaan sillä tavalla, että tämä pumppauspituus tällä kertaa. Siellä säännöllisten kielten kohdillahan se oli. Sen automaatin tilojen lukumäärä. No, tällä kertaa se on riittävän pitkä, että me saadaan riittävän iso puu. Eli tuo B on pisimmän produktion oikean puolen pituus, niin me tehdään silleen, että se on niin monta merkkiä siinä merkkijonossa, että siinä puussa on pakko olla tarpeeksi paljon korkeutta. Ja se tulee siitä, että kun siinä on tämmöinen B-potenssiin näiden välikemerkkien lukumäärä plus 1, niin sittenhän tulee joku tämmönen ihan järkyttävä kokoinen rekotin. Jos tää on se merkkijono, ja sit siellä käytetään se puu, niin jos tää puu on kaikkialla täysi, eli ajatellaan sieltä, että tässä on pelkästään käytetty se pisintä produktiota, niin silloinhan tää haarautuu maksimaalisen nopeasti. Ja jotta tämä pääsee tähän pituuteen, jossa meillä on B-potenssiin B plus 1, niin tässä pitää olla tätä korkeutta siitä B-kantaisen logaritmin verran. Eli tässä pitää olla silloin B plus 2 solmua vähintään juuresta lehtisolmuun. Se on syy, mikä tekee tehdään näin. Eli tarkastellaan tämän S:n, joka siis nyt on aivan järkyttävän pitkä, sen pienintä jäsennyspuuta. Eli meillähän tiedetään, että niitä puita voi olla useampia. Ja periaatteessa niitä voi olla sillä tavalla, että ne on vähän eri kokoisia, vähän riippuu siitä, miten se jäsen etenee. Mutta tarkastellaan sen pienintä, tai minimaalisen pienet, olennaista on se, että sen pienempää ei ole olemassa. Se, että se on pienin, sille tulee käyttöä tuossa kohtapuoliin. Ja tämän puun korkeus, eli se polku sieltä juuresta lehtisolmuun. Nyt mä en kyllä ihan suoraan kertaa muistaa, että mikä lehtisolmu se on, kun se voi olla vähän eri vääntyneen, mutta sillä ei ole tässä väliä. On, se on vähintään. Eli juuresta alkaen solmujen määrä siinä polulla, lukuun ottamatta juurta, niin silloin se on vähintään V plus 1. Ja tämä tarkoittaa sitä, että tuolla polulla, jonka tuohon piirsin, polku juuresta tonne, nyt mä pitäisin kirjoittaa taas mahdottoman pientä. Johonkin lehtisolmuun. Joka on niin, että on täytyy olla varmaan pisin näistä. Eli on tai jolla on tuo B plus 1 sisäsolmua. Ja jos myös muistetaan tuommoista muistetaan jäsenyspuun määritelmä. Siellä, siellä kaikki sisäsolmut ne liittyy johonkin välikesymboliin. Tällöin meillä täytyy olla ainakin yksi välikesymboli. Tarkistaa mitä merkintää mä oon käyttänyt sitä täällä. R. Joka esiintyy kahdesti tuolla polulla. Ja se tulee siitä, että kun siinä on välikesolmuja, näitä välikesymboleita, on näitä sisäsolmuja enemmän kuin välikesymboleita on, ja jokainen niistä on merkitty jollain välikesymbolilla, niin pakkohan siellä on olla ainakin yksi välikesymboli, joka esiintyy ainakin kaksi kertaa. Ei nimetä tota vielä, vaan tehdään me. Ja nimetään R1 ja R2 alimmat sisä solmut tällä polulla. Joilla on sama välike, sama symboli ja merkitään sitä nyt sillä R:llä. Eli tuossa kuvassa, jonka mä tähän piirsin, niin siinä on jossain kohtaa on R2 ja merkitään sillä tavalla vielä, että joista R2 on olempi, niin se on selkeää, missä järjestyksessä ne on. Eli siellä on R2 jossain kohtaa, sitten siellä on jossain kohtaa R1. Ja tämä on nyt konstruoitu sillä tavalla, että kun nämä on alin pari, joilla on sama välikesymboli, niin, niin täältä ei löydy samalla välikesymbolilla muita, niin kuin tuolta alasta ei löydy muuta, jolla on sama symboli kuin tuo tuossa. Eikä myöskään löydy mitään muuta paria tästä R1 alapuolelta, jolla olisi tämmöinen tuolla polulla. No nyt sitten tehdään tällä tavalla, kun pitää taas katsoa merkinnät, että mä merkitsen ne oikein. merkitään ensinnäkin tämän SM-merkki ja siellä on C1:stä johonkin CN. Ja merkitään sillä tavalla, että CJ ja CM ovat vasemman ja oikean puoleisin lehtisolmu. Tuon R1:n alipuussa. Eli alipuu tässä tapauksessa tarkoittaa sitä, että kaikki ne solmut, jos me ajatellaan sitä R1:n tässä, niin sen alapuolella on sen lapset, sen lapsen lapset ja niin edespäin pois, kunnes tullaan tänne jonnekin lehtisolmuun. Niin nämä kaikki solmut tässä muodostaa sen R1:n alipuun. Eli kaikki ne solmut, joista on polku alaspäin R1:stä. Ja nyt tämä CJ on tuossa kohtaa ja CM on tuossa kohtaa. Laitetaan tänne C1 täällä ja CN täällä. Ja vastaavassa sitten CK ja CL tuossa R2:n alipuussa. Eli silloin tulee tuosta tuonne H ja C. Ja nyt mä en enää rupea kirjoittelemaan, vaan käydään tämän puun kautta se loppuargumentti lävitse. Me voidaan asettaa, että tuo U on tää osa sitä merkkijonosta. Tää on V, tuo on kaksois V, tuossa on X ja tuossa on Y. Ja nyt se menee sillä tavalla, että U:hun kuuluu C, J, niin mä taisin sen määritellä täällä. Eikö C, J, minus 1, joo. Elikkä tää C, J ei kuulu U:hun, se kuuluu V:hen. Ja sama koskee täällä. Tää on siis J:stä K, minus 1. Tää on K:sta. Laitetaan tähän näin, se on C1:stä. C-J-1, niin tulee selkeäksi. Tää on C-J-stä C-K-1. Tää on C-K-sta C-L-1. Ja tuo on sitten C-L-stä C-M-1. Ja tämä on lopulta sitten C-M-stä C-N-ää. Ja mun pitää vielä itse asiassa tuo menee CK:ssa CL:ään, eli tää sisältää tän koko R2:n alipuun, tuon kaksois V. No tuon L plus 1 ja sieltä M:ään. Eli tuo, joka kuuluu R1:een, niin se kuuluu tähän vielä. Ja tämä on sitten L plus 1:stä tuonne. Alright. No, nyt on saatu valittua, eli sama logiikka kuin mikä on siinä toisessa pomppauslemmassa. Meillä on peli, jossa meillä on ensin annettu kieli. Voi olla sillä tavalla, että se, joka yrittää sanoa, että tämä kieli ei ole kontekstiton, niin se antaa kielen. Sitten me, jotka tässä ollaan nyt siinä roolissa, että yritetään sanoa, että se on kontekstiton, niin annetaan se pomppauspituus. Sitten tämä meidän vastustaja antaa meille S, joka on vähintään se tuppakytunen pituinen, ja sen jälkeen meidän pitää jollakin tavalla jakaa se viiteen osaan sillä tavalla, että nämä kolme ehtoa täyttyy. Ja nyt tässä vaiheessa meillä on konstruoitu riittävästi, että meillä on nämä kaikki, jotenka se, että tuo opettaja, se on aika lailla triviaalia, se on tuossa konstruktiosta heti luettavissa. Nyt pitää sitten katsoa, että teekö nämä kolme väitettä. Onko VX eri suuri kuin tyhjä? Eli tarkoittaa sitä, että onko mahdollista, että nämä molemmat olisi tyhjiä? No, silloin R1 ja R2 pitäisi olla sama solmu. Eli jos CJ ja CK on samat ja CL ja CN on samat, niin silloin R1 ja R2 pitäisi olla samat, mutta mehän konstruoitiin tämä sillä tavalla, että ne on eri solmuja. Eli se on, jompikumpi niistä vähintään on tyhjä, todennäköisesti molemmat. No, onko tämä tarpeeksi lyhyt? VVX tarkoittaa siis tätä osuutta täällä. No, tämän korkeus on, se ei voi olla enempää kuin B, koska B plus 1. Eli tuosta R1:stä tänne välisolmuun asti. Tämän polun päättyvään, mikä se nyt onkaan siellä se lehtisolmu siihen asti. Se on enintään B plus 1 mittainen, koska se voi olla lyhyempi, jos siellä nyt sattuu olemaan toistoa aikaisemmin, mutta viimeistään tässä kohtaa siellä pitää olla toistoa. Joka tarkoittaa sitä, että tämä tässä voi olla enintään, eli CJ, CM, niin sen pituus voi olla enintään B, potenssi B. Ihan puitten peruspatenteiden perusteella. Ja tämä on P, jolloin siitä tulee tuo pätee. No, se mielenkiintoisin kohta on totta kai tämä pumppausvaihe, jossa siis idea on se, että me voidaan pumpata V ja X. Me voidaan tota ja tota pumpata, kunhan että molempia pumpataan saman verran koko ajan. No, miten se voisi toimia? No, jos I on nolla, eli me pumpataan ikään kuin poispäin, niin eikö me saa sillä tavalla, koska tämä on sama symboli kuin tuo tuossa, niin tehdään sillä tavalla, että ohitetaan tämä, tehdään ohitusleikkaus ja ohitetaan sillä tavalla, että se solmu, jonka lapsi tuo on, niin pistetään sen lapseksi suoraan tuo, jolloin V ja X katoaa, mutta muuten tämä merkkinä pysyy samanlaisena. I on nolla tapaus toimii, ja sitten jos me halutaan toistaa se U, tai siis jos me halutaan laittaa mielivaltainen määrä toistoja V ja X, niin silloin me ajatellaan sillä tavalla, että täällä se solmu, jonka lapsena on R2, niin sen lapseksi laitetaan kopio R1:stä, jolloin siitä tulee sellainen tilanne, että piirtää sitä puu uudestaan, eli siinä on joku tämmöinen rakenne. Tuo on R2, tuossa R1. Niin tehdäänkin sillä tavalla, että laittaa R1 sieltä tuohon kopio R1, jolloin tänne tulee sitten se uusi R2. Ja silloin tämä ja tämä on samat, tuo ja tuo on samat, jolloin V ja X on molemmat pumpattua kaksi kertaa. Totahan voidaan selkeästi jatkaa niin pitkälle kuin halutaan. Tai puun ikään kuin pumppaamista. Ja se on se argumentti, jolla tämä pumppauslemma toimii. Haluatko joku tässä vaiheessa sanoa mitään? Siis V ja X. Alkuperäisessä konstruktiossa. Niinkö? Nämä on valittu sillä tavalla, että meillä on kaksi eri solmua, joissa on sama välikesymboli.
Tietysti lähtee vaan tuohon R2-1-2.
Joo, niin sä ajattelet tällaista. Että sillä on joku tämmöinen peruktio. Niin, mutta se, että... No periaatteessahan näin voi olla, mutta niin me varmaankin voidaan... Tuommoista tilannetta voi syntyä siitä, että meillä on joku tämmöinen produktio siellä, tai sitten meillä on joku tämmöinen. Ketju. Eikä? Mutta näähän voidaan poistaa sitä kieliopetuksen kielen muuttumatta. Mutta siis se, jos sulla on epsilon-produktio, niin se epsilon tuottaa tänne. Solmua. Joo, Chris. No on ihan totta. Mutta on kaikki semmoisia kohtia, että nämä pystytään se kirjoppia muokkaamalla saamaan pois. Ihan totta, että siihen pitää vähän olla tarkempi sen kanssa. Eli siellä pitää olla myös niin, että siellä ei ole epsilon-produktioita kuin korkeintaan aloitussymbolissa. Me ei ole täällä sitä puhuttu, mutta sille on olemassa ihan algoritmi, jolla se voidaan tehdä. Jees, kiitoksia. Mä muistelen, että tämä on kolme kertaa esitetty nyt tämä sama todistus suunnilleen samalla tavalla ja ensimmäinen kerta, kun nämä asiat tulee esille. Te olette hyvä porukka, että huomaatte asioita, joita kukaan muu ei ole tähän mennessä huomannut. Joo, no, haluaisi joku muu sanoa jotain? No, mitenkäs me sovelletaan tätä johonkin? Oikeaan juttuun. Tämä on hauska piirros, mä häiritän sen, mutta tätä tekstiä me tuskin tarvitaan. Mun pitää muuten laittaa itselleni ylös, että mä voin tuossa jälkintojossa huomioida sen. Jälkiproju on nyt, niin seuraavalla kerralla mä muistan sen sitten. Kyllä mä seuraavalla kerralla esitän sitä ilman noita huomioita. Eli... Tämmönen kieli, joka muistuttaa aika lailla niitä kirjaa, mitä me ollaan aikaisemmin käsitelty, mutta nyt tällä kertaa siellä on kolme asiaa, joilla kaikilla on sama pituus. Ja väite on se, että tämä ei ole kontekstiton. Ja jotta tämä voisi osoittaa, että näin on, niin käytetään sitä pumppauslemmaa, mitä just todistettiin, mutta kopioin ton. Eli väite on se, että tämä kieli A, joka on AI, BI, CI. Eli tähän tarkoittaa sitä, että siellä on ensin A, sitten siellä on B ja sitten siellä on C. Tässä järjestyksessä silleen, että näitä on saman määrän näitä kaikkia kirjaimia. se muuten kannattaa huomata, että se, että joku ei ole kontekstiton, ei tarkoita sitä, että olisi kontekstinen välttämättä. Eli sitä ei voi kääntää. Mutta tullaan tuolla määrittelemään kohta kontekstinen kieli. Ja se ei ole tänne vastakohta. Jees. Mutta ennen kuin juttujen voidaan tätä tehdä, niin meidän pitää olla tämä pomppaustelma näkyvissä. Eli tehdään vastaväite, tai oikeastaan vastaoletus. Että A on kontekstiton. Tällöin toki pumppaus pätee ja on pumppauspituus. Nyt tässä taas mennään sen peliajatuksen kautta. Nyt pitää muistaa, äsken kun me todistettiin tämä väite, niin me oltiin siinä roolissa, että me todistetaan, että me ollaan sitä mieltä, että tämä on kontekstiton. Mutta nyt kun me yritetään todistaa, että tämä on kontekstiton, niin me ollaan siinä vastakkaisessa roolissa. Me ollaan nyt vastapelurin roolissa. Eli me ollaan heitetty sinne se kontekstiton kieli, meidän vastapelaaja heittää pumppauspituuden. Nyt meidän tehtävä on valita joku S. Ja semmoinen, mitä kannattaa aina kokeilla, on se, että asetetaan tämä I P:ksi. Se ei aina toimi, mutta se on hyvä ensimmäinen yritys. Ja nyt silloin me saadaan sitten vastapelureilta nuo U, V, kaksois V, X ja Y. Ja nyt, eli vuorot meni siltä, että me annettiin kieli, vastapeluri antoi pumppauspituuden, me annetaan merkkijono, ja meidän vastapeluri antaa nämä viisi osamerkkijonoa.
Pitääkö tuolla C-llä olla tuossa S-ssä?
Pitää, joo, kiitos. Toki. Eli me ollaan valittu kieli, vastapeluri on valinnut pumppauspituuden, me ollaan valittu merkkijono ja vastapeluri antaa meille U, V, V, X, Y. Ja nyt, koska me uskomme, että voitamme, niin nyt sitten vaan katsotaan kortit, eli katsotaan kumpi voittaa. Se on se tilanne, että kun on valittu U, V, V, X, Y, niin sen jälkeen katsotaan, tämä on niin kuin ikään kuin se, että näytetään molempien kortit ja katsotaan, että kumpi voitti. Ja se tapahtuu katsomalla nuo kolme ehtoa. Ja meille riittää, meidän voittamiseen riittää se, että me löydetään, että joku niistä ei pärjää. Tai että ne on keskenään ristiriitaisia. Että nämä ei voi kaikki päteä. No, yksi tapa, mitä tässä voi lähteä miettimään, on se, että tämä, olisiko tuo vielä sen? Joo, eli se tilanne on se tässä, että V ja X on ne, joita ollaan pumppaamassa. Niin jos nyt sattuisi olemaan sillä tavalla, että jos yksi A:sta B:stä tai C:stä ei kuulu mitä mä nyt sen sanoisin, tuo vähän huonosti muotoiltu nyt. Eli siis mitä mä yritän sanoa, että joko A tai B tai C on semmonen, joka ei esiinny kummassakaan noista kumpattavista merkkijanoista. A, B tai C ei esiinny tässä meidän pumpattavassa merkkijonossa, eli B:ssä tai X:ssä. Ja kun se ei saa esittyä kummassakaan, niin silloin voidaan sanoa, että niiden peräkkäistyksessä, niin silloinhan käy sillä tavalla, että niin, kun me pumpataan sitä mihin tahansa suuntaan, niin niiden merkkien lukumäärä, joita siellä on, kasvaa, mutta se, joka jää pois, tässä pumppaustilanteessa vaikka U, V, 2, 2 V, X, 2, Y:ssä ei ole. Oikeaa määrää. Tai sanotaan näin, että tuota puuttuvaa VX:stä puuttuvaa kirjainta on eri määrä kuin muita. Ja se ajattelee sellaisena ristiriitaa, eli tämä merkkijano ei silloin kuulu A:han. Jos taas esiintyvät tuossa taas. Ja silloin se tilanne on se, että meillä on U on, sanotaan A, mikä voisi olla hyvä, R, B, S. Q, R. Mut sitten tulee taas se S. No liian vähän kirjaimia. No laitetaan vaikka D, E, F, niin ne ainakin on semmosia, mitä ei ole käynnissä. Tässä tulee erilaisia vaihtoehtoja, mitä siinä tulee. Että U:ssa voi olla pelkästään A:ta, jolloin siellä V:ssä, totta kai. V:ssä voi olla pelkästään A:ta, jolloin tuolla X:ssä täytyy olla B:tä ja C:tä. Tai sitten voi olla niin, että V:ssä on A:ta ja B:tä. Joo, pelkästään jolloin X:ssä pitää olla pelkkää C:tä. Jos taas tuossa V:ssä on A:ta, B:tä ja C:tä, niin silloin X:ssä on pakko olla pelkkää C:tä. Joka tapauksessa tilanne on se, että jommassa kummassa niistä tulee olla kahta merkkiä. On tämä on vähän huono sanottu, mutta ymmärrättekö, mitä mä haluan sanoa, että siellä on A-B-tä, B-C-tä tai siis A-B-tä tai B-C-tä jommassa kummassa, joka tapauksessa, jolloin tehdään tämä pumppaus UV, TAX, V, X toiseen Y-ssä kirjaimet ovat väärässä järjestyksessä. Eli jos V:ssä esimerkiksi on AB, niin sitten kun V pistetään toiseen, niin tulee AB, AB, joka pistää sen väärään järjestykseen. Joka johtaa siihen, että kun nämä tapaukset käsitellään, niin sieltä päätetään lataseen, että ei ole mitään tapausta, jossa tämä voisi toimia, joten tämä ei voi olla kontekstiton kieli. Ja se, mikä tästä esimerkiksi kannattaa ottaa opiksi tämmöiseksi niin kuin nyrkkisäännöksi, on se, että säännöllisessä kielissä me ei pystytä muistamaan mitään tämmöistä arbitraarista lukua. Kontekstittomissa kielissä me pystytään muistamaan yksi luku. Ja sillä tavalla, että kun me katsotaan, me voidaan ikään kuin kirjoittaa muistiin joku luku ja me voidaan lukea se sieltä sillä tavalla, että me se luku unohtuu, kun me se luetaan. Eli me ei pystytä sitä lukua muistamaan sen jälkeen, kun me ollaan se kerran katsottu. Tuosta pinoautomaatista näkee aika hyvin, että me sinne pinoon pystytään keräämään tietoa, että mitä me ollaan luettu aikaisemmin, mutta jotta me voidaan tarkistaa, että onko myöhemmin täyttyykö tämä joku määrä, lukumäärä esimerkiksi, niin meidän pitää sitä mukaan, kun me tarkistetaan se seuraava esiintymä, niin meidän pitää tuhota se lukumäärä sieltä pinosta. Se ei voi jää sinne pinoon muistiin. Ja sitä kautta tulee se, että jos meidän pitää käyttää sitä muistettua lukua kahdesti, niin silloin me ei enää voi olla kontekstittomassa kielessä. Eli kontekstittomassa kielessä me voidaan muistaa yksi luku niin, että sitä voidaan käyttää vain kerran. Sanotaan näin. Ja heti kun tarvitaan monimutkaisempaa, niin mennään kontekstittomista kielistä pois. Mä sanoin tuossa aikaisemmin, että me mennään nyt ulos käytännön kannalta relevanteista asioista. Okei, kyllä meillä jatkossakin on käytännön kannalta relevantteja, mutta ei samalla tavalla. Me ei saada käytännöllisiä algoritmeja niinkään, vaan me saadaan enemmän tämmöisiä sääntöjä, joilla voidaan päätellä asioita, että mitä me ylipäätään voidaan tehdä niin edespäin. Ja se tulee siitä, että ne kielet, joiden kanssa tietokoneissa ollaan yleensä tekemisissä, niin ne on tarkoitus lähdetty sellaisiksi, että niihin riittää kontekstittomat kieliopit. Yleensä niin kun siitä ylöspäin meneminen osoittaa, on, se, että jos joku kieli ei ole kontekstiton, niin silloin se kieli on ikään kuin liian monimutkainen. Nämä on vähän niin kuin, se on vähän niin kuin kehäpäätelmä, mutta se on sen tyyppinen kehäpäätelmä, että se ei tuhoa sitä päätelmää, se vahvistaa sitä. Eli se on tämmöinen positiivinen tai oikeastaan negatiivinen takaisinkytkentä, joka pitää sen niin kuin sillä tavalla, että jos joku haluaa laatia kielen, joka ei ole kontekstiton, niin siitä tulee negatiivisia seuraamuksia. Ja koska sitten tulee sellainen negatiivisia seuraamuksia, niin näitä ei sitten käytetä käytännössä. Tai koska se tulee negatiivisia seuraamuksia, niin niitä ei käytetä. Ja koska niitä ei käytetä, niin niitä algoritmeja hirveästi ei kehitetä. Kyllä siellä on ihan oikeastikin asioita, jotka tekee niistä hankalia. Ei se ole pelkästään se, että ihmiset viittää. Mutta pääsääntö on se, että me tarvitaan säännöllisiä ja kontekstittomia kieliä käytännön sovelluksissa. Ja sitten kun lähdetään näihin isompiin juttuihin, niin silloin lähdetään enemmän puhumaan periaatteellisista kysymyksistä. Ensimmäinen esimerkki sellaisesta formalismista, joka on vahvempi kuin kontekstittomat kieliopit, eli kieliluokka, joka on laajempi kuin kontekstittomat kielet, on kontekstiset. Mutta se äsken varoitin, että se, että joku on kontekstiton, ei välttämättä tarkoita, että se on kontekstinen. se itse asiassa on niin päin, että jos joku on kontekstiton, niin silloin se on myös kontekstinen. Mutta on myös kieliä, jotka eivät ole kontekstittomia, jotka eivät myöskään ole kontekstisia. No, tässä idea on se, että me laitetaan tätä kieliopiajatusta. Jos meidän kontekstittomassa kieliopissa on se ajatus, että meillä on niitä produktioita sillä tavalla, että siellä produktion nuolen vasemmalla puolella on aina täsmälleen yksi symboli. Ja nyt me laitetaan sitä, että produktiossa nuolen vasemmalla puolella voi olla useampia symboleita, kunhan se on niin, että oikealla puolella on niitä enemmän. Yhtenä poikkeuksena se, että aloitussymbolilla saa olla epsilon-produktia, koska meidän pitää pystyä esittämään myös tyhjä merkkiä siinä kielessä. Mutta siellä missään muussa produktiossa kuin tässä yhdessä ei saa olla, millään muulla välikäsymbolilla ei saa olla epsilon-produktiota. Eli kaikki muut paitsi tuo aloitussymbolin epsilon-produktiot on sellaisia, että siellä oikea puoli on pidempi. Eli jokainen kerta, kun me sovelletaan kontekstissa kielioppia, niin se johdon merkki on kasvua, pituus kasvua. Ja erityisesti, jos aloitussymbolilla on se epsilon-produktio, niin S ei saa esiintyä oikealla puolella. Sillä tavalla estetään kiertämästä tätä pääsääntöä. Ja se, että on kontekstinen, tulee siitä, että me voidaan tällaiselle kirjopeille, jokainen tämmöinen kirjoppi muuttaa semmoiseen muotoon, jossa meillä on jotain taukkaa, sitten värikäsymboli, jotain taukkaa. Jolloin voidaan ajatella silleen, että meillä on ikään kuin, jos me unohdetaan nämä taukkat tässä, niin meillä on ikään kuin kontekstit on kirjoppi siinä. Mutta sitten me laitetaan sille konteksti, eli tämmöinen rajoite sille, että missä sitä produktiota saa käyttää. Eli annetaan sille konteksti, ja siitä tulee tämä sana kontekstinen kielioppi. Mutta yleensä tämä kielioppi on esitetään tällaisessa vähän yleisemmässä muodossa, että siellä vasemmalla puolella pitää olla, se pitää olla pidempi. Ja itse asiassa varmaankin sillä tavalla, että siellä vasemmalla puolella, vaikka mä sen tuohon olen kirjoittanut, vasemmalla puolella pitää olla vähintään yksi värikäsymboli. Koska semmoista merkkiä, jos se ei ole värikäsymboli, niin sitä ei pitäisi pystyä muokkaamaan ollenkaan. No, normaaliin tapaan määritellään johdot ja sitten johtojen avulla kieli. Eli kontekstinen kieli on semmoinen, jolle on olemassa kontekstinen kielioppi. No, tässä on esimerkki kontekstisesta kieliopista. Tässä me ei tarvita enää tätä. No, hienoja nämä. Siis, sitten lähtien, kun mä ensimmäistä kertaa näin jossain tämän puupiirrostavan, jolla tuo pumppauslemma esitetään, niin jotenkin on aina tykännyt tästä tällaisesta ajatuksesta, että me otetaan puusta palanen pois ja sitten me toistetaan sitä. Hauskasta. Aina tykännyt näistä. Tykkäsin sitä jopa silloin, kun mä en ymmärtänyt, missä oli kyse. Ja lähdetään sitä johtamaan jotain. Mites produktiota sovelletaan? Mielellään, no okei, tässä kohtaa mä haluan, että se on vähän pidempi, joten meillä jää vain yksi vaihtoehto. No, sitten Aalle. Siellä on kaksi produktiota, jossa A esiintyy vasemmalla puolella. No, vaan toista voidaan käyttää. Kumpi se näistä on ja miksi?
nopeaa, koska A sieltä ei ole tossa.
Joo, ja miten sitä muuttuu?
Siitä tulee A, B, iso A.
Eikö se oo? Joo. Mitäs nyt voidaan käyttää?
Toista. AC.
Ja mikä siitä tulee silloin?
No iso B, pieni B, kaksi C.
Alusta.
Ja A, B. Sitten iso B, pieni B, kaksi C.
Joo. Mitäs siitä voidaan soveltaa?
Pieni P ja iso P vaihtaa paikkaa, sitten on toiseksi alimmainen.
Joo. Näin, eikö? Ja sitten sen jälkeen?
Alimmaista.
Ja me valitaan se, jossa tämä vielä jatkuu. Eli siellä tuo A iso P muuttuu muotoon AA. Iso A, niin tämä muun muassa pysyy samalla. Mitäs nyt sitten voidaan tehdä?
Käyttää AB.
Ja silloin tää muuttuu muotoon.
AAB, iso AB,
joo, ja sitten.
AB taas.
Eli sitten mikä se tulee?
A, B, B, iso B, B, C, C.
Joo. Ja sille voidaan tehdä sitten. Eli hetkinen, AC muuttuu muotoon iso B, pikku B, yksi C lisää, eikö se ole? Joo. Sitten. Varmaan tuo BB, eikö se ole? Ja mitä silloin tapahtuu? Se iso B vaihtaa paikkaa pikku B kanssa. Ja seuraavaksi. Sama. Eli AA. Oliko se nyt niin, että pikku B ja iso B vaihtaa taas paikkaa, niin tuo mua vaihtaa paikkaa sitten iso B ja 3 B pikku B ja 3 pikku C. Ja nyt siellä olisi varmaan tuo AB paikka ja lopetetaan tähän, eli tuo A iso B muuttuu AA. No. Mitä luulette? Minkälaisen kielen tämä tuottaa?
Olisiko sellainen, että siihen tulee jokaista kirjainta yhtä paljon?
Niin, eli se mitä tuossa tarkasteltiin pomppauslennon kanssa. Mä luulen ihan samaa. Totta kai tässä sitten sen todistaminen vaatii vähän enemmän. Ei ole ihan helppo asia. Ja se tulee siitä, että täällä nämä välikesymbolit ei ole enää paikkoja, joissa se voi laajentua, vaan ne on tämmöistä välikesymboli voi liikkua. Se on ikään kuin kursori täällä, joka kertoo, että missä voidaan tehdä mitäkin. Esimerkiksi tuossa on nämä säännöt tässä, AB ja BB-säännöt, niin ne on molemmat sääntöä, jolla me voidaan siirtää sitä kursoria paikasta toiseen. Ja se, että mikä välikesymboli meillä on, niin se vaikuttaa, että mihin suuntaan se voi siirtyä. Jos meillä on iso A, niin se siirtyy oikealle. Jos meillä on iso B, niin se siirtyy vasemmalle. ja sitten tietyissä konteksteissa, tietyissä kontekstitilanteissa sitten se kursori voi tehdä jotain muutakin kuin siirtyä paikasta toiseen. Esimerkiksi tämä A saattaa muuttua isoksi B:ksi, kun se on sopivassa kontekstissa, ja tämä iso B voi muuttua, joko poistua kokonaan tai muuttua A:ksi sopivassa kontekstissa. Eli tämä ei ole enää sitä, että me vaan ikään kuin tuetaan merkkiä, vaikka se on se lopputulos totta kai, vaan se on enemmän semmoinen, että me pyöritään siellä niin kuin, vähän enemmän niin kuin laskennallisessa mielessä siellä. Meillä on enemmän niin kuin semmoinen konemalli tässä, vaikka tämä on täysin kielioppinut mielessä. Tämä alkaa enemmän muistuttaa tässä vaiheessa tämmöisiä uudelleenkirjoittamissääntöjä. On se ihan, ihan oma tämmöinen teoreettisen tieteen käsittelyn ala kuin Rewrite Rule-teoria, uudelleenkirjoittamissääntöjä teoria, joka niin kuin lähtee tämän tyyppisistä jutuista ja niin kehitetään esimerkiksi, että mitä, jos meillä on tiettyjä sääntöjä, niin mitä siitä voidaan päätellä siitä, niin siitä miten se käyttäytyy ja tämmöisiä asioita, joilla on ihan hyödyllisiä juttuja. Ja jotkut solmiotikirjatkin on semmoiset, että niiden semantiikka perustuu oikeastaan uudelleenkirjoittamissääntöön. Haskell on yksi semmoinen. Tosin ne ei ole kontekstittomia. Joo, no kontekstit on yksi tämmöinen välivaihe. Seuraava on sitten se, että me poistetaan kaikki rajoitukset. Ja puhutaan yleisestä kieliopista, eli se on semmoinen kieliopi, jossa produktiot sillä tavalla, että siellä nuolen vasemmalla oikealla puolella voi olla mitä vaan, kunhan vasemmalla puolella on ainakin yksi välikesymboli. Mä en sitäkään tähän kirjoittanut näköjään. Kyllä sehän pitäisi olla vähintään yksi välikesymboli. Koska se näytös se, että se pysähtyy sitten, kun siellä ei ole enää yhtään. Itse en ole muuten varma, se voi olla, että sinne voi kirjoittaa jopa päätesymboleja pelkästään. Voi muuten olla, että se menee sillä lailla. Joo, että se on tosiaan näin, että siellä ei tarvitse olla kummallakaan puolella yhtään välikesymbolia. Eli se välikesymbolin tarkoitus tässä kirjoopissa on osoittaa, että tämä merkki on vielä kuullut siihen lopulliseen kieleen. On semmoisia niin kuin kontrollioperaattoreita silloin. Tällä tehdään taas samalla tavalla. Olen asia, että vasen puoli ei voi olla tyhjä, mutta muita vaatimuksia siellä ei ole. Ja tämä kirjoppi nyt voi olla sitten vähän kummallisiakin juttuja pystyy tekemään. No, tällekin voidaan määritellä kielen käsite ihan normaaliin tapaan. Johdot ja muut. Ja historiallisista syistä tämän yleisestä kieliopista jo tuotettujen kielien yleisnimi on rekursiivisesti lueteltavat kielet. On esitetty, että se rekursiivinen pitäisi korvata sanalla laskettava. Ja siinä on oma hyvä argumentti siinä takana, että se voisi olla ihan hyvä ajatus. Mutta se on myös aika traditionaalinen ja sitä kuulee paljon että rekursiivisesti lueteltavan termiä, niin se pitää nyt totta kai mainita. Se, minkä takia siinä esityy sana rekursio, niin se on sanotaan historiallinen vahinko. Eli ensimmäinen formalismi, jolla pystyi tekemään näitä asioita, jolla niin kun näitä rekursiivisesti lueteltavia kieliä pystyttiin esittämään, oli tämä sattu rekursioteoria, josta mä tuolla varmaan toisessa viimeisellä luennolla kerron lyhyesti. Ja ne ihmiset, jotka lähti kehittämään tätä teoriaa, niin ne halusivat ikään kuin sen sijaan, että ne kehittäisi oman formalisminsa, halusivat liittyä olemassa olevaan traditioon ja vähän niin kuin muokata sitä oman kaltaisekseen, niin sen sijaan, että ne rupesivat puhumaan, olisi ollut puhumaan laskettavuudesta tai jostain muusta, ne rupesivat puhumaan rekursiosta. Ja sitten sen jälkeen kävi sillä tavalla, että monta kymmentä vuotta kaikki puhuu, että nämä on rekursioita ja rekursiivisesti lueteltavat ja muuta. Niin se huono puoli, että Eli tämä rekursseja lueteltava, ei sillä ole mitään tekemistä rekurssien kanssa oikeasti. Se on hyvin tiukka tekninen määritelmä, jos tämä rekurssiivisuus tulee siihen, mutta se on hyvä tietää, että sillä on tämmöinen merkitys. Annoin tässä tämmöisen tehtävän, että kehitetään tämmöinen yleinen kielioppi, joka tuottaa tämmöisen kielen. Eli semmoisia merkkijanoja, joissa esiintyy aita, kakkosen potenssimäärä. Ja siellä se ajatus, mitä sitä kannattaa ehkä lähteä tekemään, on se, että me kehitetään vekotin, joka sanotaan, tuottaa yhden aan ja laittaa siihen tämmöisen kursori aan siihen avuksi merkitsemään, että sillä voidaan tuplata. Eli nyt jos meillä on tämmöinen merkki, hetkinen, laitetaan sitä nyt tuo produktio vielä tässä vaiheessa. Ja tämä ei ole vielä valmis produktio, tähän tulee muuta, mutta lähdetään tästä näin. Eli se ajatus nyt on se, että tuo A olisi semmoinen vekotin, joka lähdetään se tuonne vasemmalle puolelle. Joka, kun se ylittää tuommoisen A:n, niin se tuplaa sen. Eli jos meillä on nyt tässä, jos meillä on valmiiksi jo tämmöinen merkkijono, niin sitten siitä joka kerta kun se isoa ohittaa A:n siirtyessään oikealle, niin se tuplaa sen lukumäärän. Tai sitten tuplaa sen merkin, jolloin kun se kerran käy tämän merkin on lävintä, niin silloin käy sillä tavalla, että se lopputuloksena on tuplattu lukumäärä. Tuossa on 6, tuossa on 3. No sitten seuraava ongelma on se, että miten päästään eroon tuosta isosta A:sta. Me voitaisiin totta kai kirjoittaa näin. Mutta siinä on se huono puoli, että silloin tämä voidaan vaikka tässä kohtaa tiputtaa pois, että tuosta voitaisiin ottaa. Tai siis sanotaan vaikka tuosta. Niin tuossa kohtaa voidaan johtaa A, joka taas ei ole enää kakkosen potenssi. Tai siis ei ole enää tuplasti tuo määrä. Eli tuo sääntö ei toimi. Me ei voida sitä missä tahansa vaiheessa poistaa. Yksi tapa, mikä siihen voisi toimia, on se, että laitetaan tänne joku tämmöinen lopetusmerkki tähän merkkijonoon on sillä tavalla, että kun tämä iso A saavuttaa sen, niin se voi halutessaan tuota molemmat. Jolloin tämä homma sitten lähtee sillä tavalla, että voitaisiin ostaa yksi A pois. Tässä ollaan tuossa kielessä. Tulee tämmöinen tilanne, että voidaan halutessaan poistaa se tuo sekä se loppumerkki että se, niin se kursori, joka sen tuplauksen kävi tekemässä. No, tällä me onnistetaan tekemään yksi tuplaus. Sä vaikka se, että mitä me pystytään tekemään, kun me ollaan tuplattu kerran. No, tämä johtaa siihen, että me saadaan sieltä sen yksi päätemerkki on ulos, mutta jos me halutaan jatkaa, me halutaan tuplata uudestaan, niin miten se tapahtuu? Me voidaan tietysti ajatella sillä tavalla, että samalla tavalla kuin tuossa äskeisessä, niin me tehdään joku tämmöinen juttu, että tuo AE voi muuttua joskus tämmöiseksi BE:ksi, jolla sitten on sääntö, että sitä B:tä voidaan siirtää tuonne alkuun. Jolloin tähän tulee sitten voidaan siirtää sitä A:ta tänne, jotta isoa B:tä ja kursoria sinne vasemmalle päin. Nyt se B tuossa tarkoittaa sitä, että tämä nyt on sellainen kursori, joka liikkuu alas vasemmalle, eikä muuta tätä merkkinoa muuten. Ja nyt se kysymys on se, että millä lailla me saadaan sanottua tälle, että nyt sä saat, että tuo B saa lähteä, no, muuttua A:ksi ja lähteä takaisin oikealle päin. Niin ongelma on se, että me ei voida kirjoittaa mitään tämmöisen sääntöä, niin kuin äskenkään ei voi. Koska silloin se voi tehdä sen kesken kaiken ja silloin se aloittaa sen tuplauksen väärästä paikkaa. Tarkoittaa sitä, että meidän pitää tehdä sama temppu kuin meillä oli ton en kanssa. Meidän pitää laittaa tänne alkuun tämmönen merkki, että laitan i niin kuin initial tai init, joka merkkaa, että tässä kohtaa me saadaan lopettaa. Eli jos meillä on i, v, niin me saadaan se muuttaa a:ksi. Se a. Riittääks tää? No ei, koska nyt jos tänne jää se, tänne tulee se i, joka se alkuun. Tosta kohtaa voidaan sitten jatkaa tuplauskierros taas, mutta jos me aloittais tässä kohtaa lopettaa, tuo tiputtais B pois, mutta sinne jää se iso i. Jotenka ihan näinkään ei voida toimia. Me halutaan tuo i poistaa. Se tarkoittaa sitä, että tässä kohtaa kun me halutaan lopettaa, niin me ei voida vaan poistaa A ja E, vaan meidän pitää laittaa se joku uusi kursori, joka ensin poistaa tuon E ja laittaa sen nimeksi C. Ja mitä siellä tapahtuu on se, että kun sille laitetaan oma sääntö, joka sanoo, että C saadaan vielä vasemmalle, ja sitten kun se on tuon A-kohdalla, niin se saa poistaa sen. I-kohdalla siis, niin se saa poistaa sen. Tai sen pitää poistaa. Eli nyt tämä C on se, joka lähtee liikkeelle, kun tuo lopetusmerkki on poistettu ja se menee tuonne alkuun ja se poistaa tuon alusmerkki. Ja nyt meillä pitäisi olla valmis kielioppi, joka tekee sen. Ja vielä. Yhden asian, mitä tämä ei tee, on yhden merkin mittainen ja tyhjä, jotenka meillä pitää olla niillä vielä erikoistapaus. Mutta siis tämä on se, että tämä aloittaa tilanteesta, jossa meillä on yksi A ja se tuplaa sen ainakin kerran. Se kerran tuplatun se voi muuttaa päätemerkkijonoksi, jolloin siitä tulee AA. Sitten voidaan jatkaa uusi kierros, tulee AAAA, tai voidaan jättää se merkki on ulos, tai sitten me voidaan aloittaa uusi kierros edespäin pois. Mutta tämä tuottaa vähimmällään sen AA, joten meidän pitää olla nää erikseen. Mitäs?
Mietin tuolla, että onko toi C välttämätöntä, että eikö siihen voisi vaan antaa yhden lisää option, että siellä olisi niinku iso A, pikku A, niin voisi tulla joko sitten se, että se poistuu siinä vaiheessa.
Missä vaiheessa? Sä oot meni vähän. Ja se miksi se tarvitaan on se, että, me, nää, että niin meidän pitää pystyä poistamaan sekä i että e sillä tavalla, että kun meillä on toinen poistettu, niin me ei enää vahingossakaan mennä takaisin sen tuplausmoodiin. Meidän pitää olla tämmöinen edelleen moodi, joka on sun clean up moodi. Ja se on tämän sen tehtävä.
Siis lähinnä sitä, että jos on semmoinen, että se on niinku iso i, iso a ja pikku a, sillä voisi...
Eli iso i,
iso a, pikku a, niin sillä tulisi vaan sitten iso a, pikku a. Tänne on mahdollisuus.
Joo.
Se
syy, mikä tekee, että tämä i siihen alun perin lisättiin, oli se, että millä tavalla me tiedetään, että me voidaan lopettaa sen, voidaan poistaa se A. Siis se A muuttuu B, kun se lähtee takaisinpäin. Tai C, jos se lopetusmerkki poistetaan samalla, mutta se B tai C, joka menee vasemmalle, niin sen pitää tietää, milloin se lähtee pois. Siis se, että jos me on tämmöinen sääntö, niin se tarkoittaa sitä, että se voi poistaa tuon iin, vaikka sillä ei ole mitään aikomusta lopettaa. Eli
tässä ei voisi tulla hyvän tahtoisuuteen ottaa.
Eikö siis, joo, siis tämä on semmoinen, että kaikki mahdolliset, mitkä kaikki mahdolliset kombinaatiot tuottaa jonkun merkkijonon. Eli meidän pitää pitää huoli, että jos me sallitaan joku valinta, niin sieltä sitten tulee myös joku merkki. Niin se, mikä sieltä tulee ulos, niin on sinne kirjassa, mitä me halutaan. Et se on vähän niin kuin pahan tahtoinen, mutta ei ihan hankalasti sanottu jotain tällaista. Joo, olisiko tästä muuta? Uskotteko, että se toimii? Niin mun piti vielä luutata paperista, että tulihan sieltä sama ulos. Kuulkaas, ihan täsmälleen sama. Vaikka en edes hirveästi lunttaillut siinä tekemisessä. Alright, meillä on just sopivasti sen verran aikaa, että voidaan mennä tuohon seuraavaan asiaan, joka on se, että palataan tähän meidän hienoon kuvaan. Jos äsken nähdä sen kirjan, jonka mä laitoin kiertämään, niin mikä teille jäi mielikuva, että missä se kertoo, se kirja? Mikä kirja se on? When computers are where human.
Eli?
Eli
siis porukka laskes pelin käsikuntaa tieteen. Tai sen, että en mä näe sitä tarkkaan.
Näytän tässä kameralle tää kirja. Niin sanoppa suuhastaan, sori.
Porukka laskes keliäpään tieteen sen laskuun.
Joo. Niin sinähän, tää on jostain sieltä 1600-luvulta alun perin, kun niinku tarvittiin ensimmäistä kertaa.
Anteeksi, 1600.
Niin muistaakseni, alun perin. Tarkitetaan siihen. 1682 on se, josta tämä alkaa tämä tarina. Mitä? Tämä kirja alkaa siis vuodesta 1682. Niin, mitä?
Ei kun, hyvä mieleen, onko ihan oikein, että 400 vuoden päähän oli? Tai oliko sinut tarvinnut sanoa 1900?
Ei, 1600. Eli kun Hallin komentaa, Edmund Halley niin lähti selvittämään sitä hänen Hallin komentaansa. Jotta suuri osa liian nuoria muistamaan sen, kun Hallin komentaa tuli. 86. No ihan pikkulapsi silloin, mutta siis se semmoinen kometti, joka tulee niin kuin, miten se on 70-80 vuotta se väli. Eli niin kuin kerran elämässä suunnilleen. Semmoinen hirveän pitkä kierto auringon ympäri. Ja se Edmund Halley löysi sen silloin 1600-luvun loppupuolella. Ja hän sitten lähti laskemaan, että mikä sen kiertorata olisi. Ja osoittautui, että se on aika työläs homma. Niin sitten kun se siellä niin kuin vajaan 100 vuoden välein tuli uudestaan, niin joka kerta vähän laajemmin lähdettiin rakentamaan. Tai isommalla porukalla lähdettiin tekemään sitä laskentaa. Ja joskus sitten 1800-luvulla varmaankin alkoi olla silleen, että sotilaiden tehtävät esimerkiksi näiden tykistön tähtäyskuvioissa tarvittiin tämmöisiä isoja taulukoita, johon piti laskea, että niin millä tavalla se tykki pitää säätää, että se saadaan tiettyyn paikkaan se tippumaansa, niin se ammus. Ja, mitä?
Ei, ei tuli vaan muista mekaanikkaan liittyen.
Joo, juuri näin. Ja muitakin tämmöisiä, niin kun alkoi olla tämmöisiä niin kun laskutehtäviä, jotka vaativat järkyttävän paljon laskemista. Ja sitä kautta niin 1800-luvulla alkoi kehittyä tämmöinen ihan niin kuin ammattikunta. 1900-luvun alussa tämmöinen ammattikunta, jota kutsuttiin komputtereiksi. Siis englanniksi computer. Se oli ammattinimike silloin. Ja kun sitten mä siellä ensimmäisellä luonnolla mainitsin tästä matematiikan historiasta, josta nämä asiat kumpuaa. Eli siellä oli kehitettiin ensin joukko-oppi ja sitten havaittiin, että siinä oli ongelmia ja sitten lähdettiin miettimään sen, miten sitä voisi ratkaista ja sieltä niin ennen pitkään päädyttiin tähän Entscheidungsprobleemiin, joka oli se, että onko meillä olemassa mekaaninen menetelmä, jolla voitaisiin ratkaista minkä tahansa matemaattisen ongelman totuus tai epätotuus, jonka Turing ja Church toisistaan riippumatta ratkaisivat 1930-luvulla. Heillä oli kaksi erilaista lähestymistapaa. Se Turingin tapa on se, josta me puhutaan tällä kurssilla. Ja tämä on, mistä mä lähdin puhumaan näistä asioista, on se, että se tausta siitä, että meillä on näitä ihmisiä, jotka on komputtereita, laskijoita, on aika tärkeä tausta sille, että me kyetään ymmärtämään, että mikä se on se Turingin koneen tai tämän Turingin formalismin niin kuin taustalla oleva ajatus. Ja tämä kuva on tosiaan NACA, eli nykyisen NASAn edeltäjän tämmöisestä komputerihuoneesta, jossa tämmöinen komputeriporukka ratkaisivat. Muistaakseni tämä liittyy jonkun uuden lentokoneen kehittämiseen liittyviä laskuja nämä teki tässä. Siellä on niin kuin, no tohon aikaan silloin toista maailmansotaa, niin se oli aika tyypillistä, että nämä komputerit oli nimenomaan naisia, yleensä nuoria naisia. Se oli yksi niitä harvoja tehtäviä, johon niin kuin sanotaan matemaattisesti lahjakas nainen saattoi päästä silloin. Ja mä laitan tämän kirjan kiertämään sen takia, että jos haluaa päästä vähän syvälle siitä, että mitä se maailma oli silloin, niin tämä on aika hauska esitys siitä. No, Turingin... Otetaan tuosta niin... Joo, tässä on tämä kuvateksti tähän näin. Eli tässä mainitaan nämä henkilöiden nimet. Siellä on Mary Hedgepeth, John Mayer, Emily Stevens, Lily Ann Badgels, en tiedä mitä lausutaan, Roxana, Jansi, Gertrude eli Trudy Valentine ja onko tuo Eileen Alexander? Aika jännä nimi. Joka tapauksessa vuonna 1949 itse asiassa on siis toisen maailmansodan jälkeen. Mutta siis niitä aikoja joka tapauksessa, niitä viimeisiä aikoja, kun näitä ihmiskomputtereita oli, koska pian ton jälkeen keksittiin nämä meidän tuntemat elektroniset komputerit, jotka sitten syrjäytti nämä ihmiset aika nopeasti. Tosiaan Turingin ongelmana tähän silloin pohdiskeli oli tämä Entscheidungsprobleme, eli se, että onko me olemassa joku mekaaninen menetelmä sen selvittämiseksi, että onko mikä tahansa sille syöttönä annettu matemaattinen ongelma tosi vai epätosi, matemaattinen väite tosi vai epätosi. Niin mitä tämä Turing? Siis Turing oli tuolla ihan järkyttävän nuori, se oli jotain 22-vuotias. Ja oli silloin jo kohtuullisen tunne, niin kuin se niin kuin ammattipiireissä tunnettu loistavana matemaatikkona. Lähti pohdiskelemaan tätä asiaa, ja se, mitä se lähti se tekemään, on se, että se lähti miettimään, että mitä tämmöinen ihmiskomputeri tekee. Ajatellaan nyt nimenomaan musta vähän niin kuin idealisoitua versiota ihmiskomputerista, joka on täysin mekaaninen, eli se noudattaa jotain annettua tehtävää, ei tee virheitä ja niin edespäin pois. Se, miten Turing lähti sitä kehittämään, oli semmoinen ajatus, Ja hei, mä laitan toisen sen kiertämään. Enpäs muuten vielä. Miten Turing lähti sitä miettimään on se, että sillä ihmisellä on paperia, kynä. Siinä paperiin se tekee merkintöjä ja varmaankin niitä erilaisia merkintöjä on äärellinen määrä. Voidaan yksinkertaista sitä ajattelemaan, että paperi on ruutupaperi ja se kirjoittaa ainoastaan ruutuun. Ja me voidaan vielä yksinkertaista sitä sillä tavalla, että se paperi on yksulotteinen, eli siinä on vain yksi liviruutuja. Ja voidaan vieläkin yksinkertaistaa sitä sillä tavalla, että ajatellaan, että sitä yhden rivin paperia on loppumaton määrä. Eli sitä on saatavissa niin paljon kuin se tarvii se laskea, se ihmiskompuutteri. No, tämmöinen kompuutteri varmaankin käsittelee sitä tehtävää, Turing ajatteli tällä tavalla, että se käsittelee varmaankin sitä tehtävää sillä tavalla, että se katselee jotain tiettyä ruutua siinä se ruutupaperissa. Ja sen ohjeen mukaan, mikä sillä on, se siirtyy siinä paperissa jonkun äärellisen määrän askelia vasemmalle tai oikealle sen mukaan, mitä se tarvii. Ja se siinä samalla muokkaa sieltä yhtä ruutua kerrallaan, laittaa siihen jonkun uuden merkin ja sitten menee katsomaan seuraavaan. No, ihmismuisti on rajallinen, jotenka sillä varmaankin on rajallinen määrä. Voidaan ajatella, että sillä on rajallinen määrä asioita, mitä se voi muistaa. Eli voidaan ikään kuin se ihmisen muisti mallittaa tämmöisenä äärellisenä tilakoneena. Saadaan tilanne, että sillä on ihmisen koneen tuttupaperi, joka on yksilotteinen, joka on ajattu ruutuihin. Jokaiseen ruutuun mahtuu yksi merkki. Merkkiä ylipäätään on äärellinen määrä. Tilaa rajattomasti, mutta ainoastaan äärellinen määrä ruutuja voi olla kerrallaan käytössä. Ja tässä Turingin koneessa se ajatus on se, että se rakennetaan tämmöinen ikään kuin fiktiivinen kone, joka tekee tämän saman asian. Ja se on semmoinen kone, jolla on tämmöinen nauha. Jos muistetaan se mun vanha piirros, jos muistetaan ne laatikkopiirrokset, niin tämä tein aikaisemmin ensin äärellisille automaateille ja sitten pinoautomaateille. Ja siellä oli tämmöinen laatikko. Mutta tällä kertaa mä en laita sille mitään tämmöistä kolikko-slottia sinne. Tämä ei ole mikään kolikkoautomaatti enää. Siellä on se äärellinen tilajoukko. Siellä on tieto siitä, että onko se hyväksynyt. Onko se hylännyt sen? Nyt tämä on aika tärkeä osa se, että nyt siellä on maininta molemmista. Meillä on sitten siellä semmoinen joku tämmöinen kytkin, jolla me voidaan säätää tiettyjä asioita siitä koneen toiminnasta. Mutta se, mikä siinä on olennaista, on se, että sillä on käytettävissään ikään kuin tämmöisessä, on semmoinen joku lukupää, joka on tuossa kiinni tuossa sen päässä ja sen läpi kulkee sitten tämmönen. Mitenköhän mä saan sen piirrettyä niin, että se on järkevästi. Tämmöisestä rullasta lähtevä nauha. Sitä nauhaa meillä on äärettömästi siinä. Tuossa on se lukupää. Ja tässä nyt on niitä, tässä nauhassa on nyt niitä ruutuja. Ja sitten nauhaa meillä on loputtomia. No, lukupää, joka siis mallittaa sitä, että ihminen pystyy käsittelemään rajallisen määrän asioita kerrallaan ja kertoo sen, että missä kohtaa sitä nauhaa ollaan. Meillä on tilojen joukko, joka on äärellinen, joka matkii sitä, että ihmisessä on äärellinen muistimäärä. Meillä on alkutila, joka on se, mistä me lähdetään liikkeelle, ja meillä on kaksi lopputilaa, hyväksytään tai hylätään. Ja meillä on sitten tilasiirtymätaulukko, joka ohjaa sitä, että kertoo, että mitä pitää milloinkin tehdä. Se, miten tämä toimii, on se, että me lähdetään tilanteeseen, että kone on alkutilassa. Sen nauhalle on kirjoitettu se syöte. Nyt meillä tosiaankaan ei ole, se ei ole kolikkoautomaatti enää, se syöte ei tule, niin käy ulkopuolelta, vaan se pitää tähän nauhalle kirjoittaa aluksi. Laitetaan lukupää, osoittaa nauhan alkuun ja sitten pistetään kone käyntiin, antaa sen raksuttaa ja se toivottavasti joskus. Niin. Se mitä se tekee siinä raksuttamisen aikana on se, että se katsoo mikä merkki on lukupään kohdalla, katsoo missä tilassa on, tilasiirtymätaulukosta katsomalla tämän nauhamerkin, sen nauhamerkin ja sen perusteella päättää, että mitä se kirjoittaa tähän siihen nauhamerkin, siis tämän lukupään kohdalla olevan nauhan ruudun paikalle sen aikaisemman merkin päälle ja siirtyykö se yhden vasemmalle vai yhden oikealle. Ja se raksuttaa, kunnes sitten toivottavasti jossain vaiheessa pysähtyy, jolloin jompikumpi näistä valoista palaa kertoo, että hyväksyttiinko vai hylkää, hylättiinkö. Ja joskus voi olla niin, että me käytetään sitä konetta niin, että se jättää tänne nauhalle jonkinlaisen tulosteen, joka on, antaa lisätietoa sen lisäksi, mitä tuo hyväksyntä tai hylkäys aiheuttaa. Ja yksi esimerkki koneesta, katsotaan sitä maanantaina tarkemmin, että mitä tämä tekee, mutta tämmöinen Turingin koneen tilaisuuskaavio, tutun näköinen periaatteessa, mutta nämä siirtymät on vähän erilaisia. Eli täällä tuo siirtymä tarkoittaa, että nauhan lukupään kohdalla pitää olla A, jotta me tämä saadaan tehdä. Ja jos me tehdään tämä siirtymä, niin silloin me kirjoitetaan sen pikkuaan paikalle A ja siirretään yksi askel oikealle siellä nauhalla. Ja näin päin pois. Tämä laatikko tarkoittaa sitä, että lukupään kohdalla, tässä joku toinen paikka, jossa on. Ei, tässä ei ole semmoista, jossa se, okei. Okay. Eli lukupään kohdalla pitää olla tyhjä nauhan se pitää olla tyhjä sen lukupään kohdalla olevan nauhapaikan. Sen tyhjän paikalle ei kirjoiteta mitään, me siirretään yksi askel vasemmalle. Ja toivottavasti päädytään hyväksyvään tilaan, jolloin tuo Y-lamppu syttyy. Sitten tässä on niin kuin muissakin automaateissa, semmoinen hylkäystila, jota me ei piirretä näkyviin yleensä, joka on semmoinen, että jos tässä on joku siirtymä, jota ei ole piirretty, niin silloin mennään siihen hylkytilaan. Ja hylkytilaan, jos päädytään, niin silloin tämä kone pysähtyy ja N-valo syttyy. Tarkemmin tässä sitten puhutaan maanantain luennolla. Kenellekään mitään sanottavaa, kysyttävää, kommentoitavaa. Tämä nyt lähinnä tälleen niin kuin maistiaiseksi. Antaa tämän muhjeen ja katsotaan sitten maanantaina, mitä tämä on oikein. Kiitoksia.